بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تعيش الأخيار تنادى جيسنا إسا يكسر دوادا برنامج كي ساك إيو دنيا وصباح خميسة شن إيه طبانك بشه ديسمبر سنة دلبدا كون إيه لحية طبانك وضبضا هنديم كوهي برنامج كساك يدوني دانا وحا كاميرا مدحوينها دولة بنتلان ومركلك عليي إن حالات خطر أه أردنك أبارتها هيكا شرطت ديغانا دا بنتلان تاس أو كاسي درايسا مالين بمالين تكدن بايسا كو إيه طبان حمنوض أو كبئدا حبنه بارلمان كصومالية يا هيد إن ماانتا لغو داريا مقالة دا مقدشو أولا لالي حبي النما دودي بارلمانك سيدا لغو شاقي قرال رسمي أه أو شلاي قلب كصوب بحي حفيز كودي قمدا حبنان إيه حل انت خلافات كدورشوين كددبان إيه صومالية هدبا أرنتاني سامين انتال لأك بيكويا لنكرتا حفراعي لو أستيي إن إيكو غبطان تدورشو دا صومالية أو إيكا هرسان تهي وحكي يرلبا أسبوع محمد عبد القادر ورسمه جولقو او اه علم باره كرامد احدادك سياسة دلافقورة ايا ادرسية
رمت سامينت او ايالان كرتو سوالينتان كوبيت بانكا بطنوت بلوس فعليه وحا ويان ديكو قع وقتي كنتو اما اي سامين بويراتو وقتي لوغو تلقالي دورشو نيكسو كبه كبودو
شركو صابسان هبكي لو كالحدين لها قبلضا يدق موين كبنتلان او لغو سو كبه كبه يي مقالة قروي حرون تمامل كبنتلان وضبطاس يهو كلايا لدين قوها يا برامج كساكي الدنيا وبرنامج كساكي دين كيمان يا مقالة نيروبي اني قو طول معنا دين لسعود سيني وحدنا نقال سعوطان نمان حرما راديو دلشر ايه بوق انترنت كا راديو دلشر .com gudaha galay madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa shalay galay ka dambe shirid jiraayid oo ku qabtay xarunta madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe waxa uu ku sheegay in xaalad khatar ah oo dhanka abaarta ah ay ka jirto deegaanka Puntland taas oo maalinba maalinta ka dambeysa ka sii dareysa shirka jiraayid oo madaxweynuhu uu qabtay ee goobjo ka ahaayeen saxafada gudaha iyo kuwa caalamiga ahba ayaa madaxweynuhu waxa uu ku sheegay in gargaar degdeg ah loo baahan yahay
waan salaamayaa dhammaantii oo soo dhaweynaya TV-yada iyo media-ha kala duwan inoo yimid oo ka mahadnaqayna waqtiga soo qaadatay iyo sida aad ugu soo qortay waqtiga qaaliga ah inoo timaadaan ma wareysataan ka hadashaan xaaladan adag dalka haysta Soomaaliya guud ahaan dadka gaar ahaan waxa ku warrami kara mandaqada madaxweynaha ee Puntland runtii dadka waxa ka jira dhibaato aad iyo aad u weyn oo hadii Ilaahay raxmadiisu aysan soo degdegin oo labada usbuuc ee soo socota aan roob iyo madar xeer gareeyo uusan keenin ee u eegtahay in dad iyo dunyada runtii ay aad u saameynayso xoolihii hadda waaba dhammaadeen xeer baan ka haray dadkeena in badan oo kamid wasaaxa ay soo xanuuto iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ay yimaadeen intii kalena suuti xaalad aad khatar waa heerkiisa kala hadaan aragtay saadaasha roobka iyo macluumaadka hay'adaha kala duwan ee siyaasada Soomaaliya oo kale oo ah saadaasha roobka iyo uu ku soo kala yahay hadaan aragtay Puntland oo dhan waxa weeyo heerkiisa waa danger weeye sababta aad baa saaran taan macnaheedu waxa weeyo deed meelaha ugu daran dalka ayaa ka mid ah dalka waxa rajaynaya roob ay helay meelo kale oo dalka dhibaatooyinka ay jiraan laakiin fuka sidoo kale ay soo taamid gaarowey wadankan roob fiican oo ka daa waxa u dambeeyay dayrtii 2014 tan maraynaya ee ka dambeeyay bishii 2016 wax roob oo wanaagsan oo ka daa ma uu sii jirin hadduu jirayna ma noqonin wax waara oo runtii wax ka bedela xaaladda dhammaanta jirta bedeli karma aysan ahayn dadku ma yani urays badan ayay arintaas ay keentay xal bay u baahantay marka xalka koowaad waxa weeye midka waqtiga dhow ah oo ah dadkaasi runtii in lala soo gaaro muhaawana degdeg ah biyo cunto dawo ayaan u baahanahay runtii in lala gaaro midna waqtiga fog oo in xaaladaha soo laalaabana sanad walba iyo abaarta imaanaysa in laga fikiro sida wax looga qaban lahaa oo ah in wax laga bedelo qaabka aanu u maareyno dabeecadeenna iyo environmentkeenna iyo ecologyga dalka si loo maareynayo wax laga bedelo in la ilaaliyo bii-ada in aanu yeelano contingency plans amase to deal grow ama kahortag xaaladda markaas imaan karta oo abaaraha ah. Dowladda Puntland ayadoo ku tashanaysa shacbigeeda, ganacsatadeeda, culimadeeda, dowladeeda waxay aada isugu dadeen wax ka qabato arrimaha iyaga ah. Yeeritaanka laydin yeerayna arrintaas ayuu ka mid yahay, taas ayuu bundhigo u yahay oo ah in wixii khayra ilaahay noo keenayo waa sugaynaa in ilaahay ummadan badbaadiyo oo xaaladda ku jira wax ka bedelo oo ummadda khayrna uu keenana waa rajaynaynaa in saaxiibadeeda caalamka nooc walba ahaadaane inaan ciyaro ka sugno wixii maxaawaha inoo keenayaana waa soo dhaweynaynaa. Laakiin dabcan anagu ma daawan karo shacba iyaba dhamaanaya wax kasta oo aan ku badbaadin karo aan ku badbaadin ma isku daynana waa lagama maarmaan. Ugu horeyso dadkan in lala gaaro biyo dhaamis, in lala gaaro cunto, in lala gaaro daawo. Xablad fowlaya dowladdu qaaday Puntland waxaa ku dhawaaqday dhaqaalo ilaa bilyan oo dollar ah oo awoodda dadka la eg tahay marka la eego xaaladaha kale iyo shubeynka kale ee nagu furan in ay shacabkeeda iyo ganacsatadeeda ay la kaashato. Sidoo kale culummadu runtii door fiican bay qaateen inay aada dadku wacyigeliyaan oo hawshan adeegeeda iyo qallafsanaanteeda inay wax ka sheegto. Waxaan umaleynayaa dad ku dhow 2 million oo umaleynaya sida la ii sheegay ayaa hadda qarka u saara khatar. Waxaan rajeynayaa marka abdiilka aan jeedinaynaa waxa weeye beesha carabka ujeedinaynaa, saxaabada ujeedinaynaa in runtii arrintaasi wax weyn laga qabto. Hadda roobkii waxaa ka haramaraya oo sida la yaqaanay guga Puntland iyo Soomaaliyaba laba xilayaa guu ka daa roobku waqtiga deyrta a weeye oo ah bisha September iyo ilaa bisha November. Midna waxa weeye bisha April ama Maarch dhamaadkeeda ilaa July June barmaanaya July talagaani. Marka xaaladda adartaa say u adag tahay ayaa haddana xilliga roobka waxaa ka dhiman ilaa 4-5 bilood ayaan sugaynaa. Marka garan kartaa marka xaaladdan si adkaan karto inay si cakirmayso in dad badan oo maanta xiriir ku jira xiriir soo geli doonaan, in xoolo badan oo maanta nool ay dhammaan doonaan haddii aan xaaladda lagu hortegin. Marka waxaan shir kusoo gabagabeynayaa presskayga, waxaan rajaynaynaa runtii response degdega iyo jawaab degdega inaan ka helno beesha caalamka iyo yani ujeedinta baaqana sidoo kale wuxuu ku socdaa dabcan bulshada Soomaaliya meel kastay joogto, gaar ahaan reer Puntland meel kastay joogaanba inay u kacaan dadkooda, inay dhibaatada la qeybsadaan, inay arkaan xaaladda jirta inay tahay mid runtii indhaha laga qarsan karaynin. Aad iyo aad baad umahadsan tihiin. Waan soo dhaweynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Idinka waxaa la yidhi dhowr waxaa la yidhi caruurada ku baxaysa, marka idinka tarjumaysa balay
gaas oo garoowe ka hadlayay. iyo 10 xubnood oo ka mid ah xubnihii baarlamaanka Soomaaliya ee ay ahayd in maanta lagu dhaariyo magaalada Muqdisho ayaa xubinnimadoodii la laalay. Sidaasi waxaa lagu sheegay qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban. Qoraalkan oo nuqul ka mida loo soo dusiyey saxaafadda ayaa lagu xusay 10 xubnood xubnaha aqalka hoose ee kasoo jeeda maamul goboleedyada, waxaana magacyada xubnahani kala yihiin Cabdulaahi Maxamed Aadan oo kasoo jeeda Jubbaland, Maxamed Axmed Abtidoon oo laga soo doortay Galmudug, Cabdi Maxamuud Maxamed oo laga soo doortay Puntland, Sharmaarke Garad Saleebaan oo laga soo doortay Puntland, Maxamed Cabdulaahi Xasan oo kasoo jeeda Hirshabeelle, Cabdicasiis Saalax oo isna kasoo jeeda Hirshabeelle, Sheekh Shaacir Sheekh Maxamed oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed, سمراء إبراهيم عمر وين اللي قصوا دورته كونفور قلبيد مناخ عليه شيخ أبو وين اللي قصوا دورته كونفور قلبيد محمد سعيد عبد الله وين اللي قصوا دورته كونفور قلبيد وين نديف آدم إساق وين سيدو قال اللي قصوا دورته كونفور قلبيد كوي تونكر حمود حبي النمضو ضل الله علي أيال الشيغي إن المركي هربا اللي قصوا دورا هب وافقصا ندام كلو دجيي دور شوي إنك ضدن هذا بعرفين تاني سامين إن تل أجب يكوي ألان كرتا هفرع لو أستيجي إن دورة شد الصومالي يكون قبصنتو أو أي كهر صنتهاي وحكير لبع أسبوع محمد عبد الغادر ورسمة جرقو آه المبارة كان مدة ضد كسيا صدر لفجرة أيام سؤاشاس يكو كلبا ويدي
أنا وما صنت ولا لا هوي فرنتي قديقو بوان كان أي قاتن ومدة شرعي وليه aan asayeshe waxaad moodaa waqtiga harsan iyo hawsha in ay kala badan yihiin qasatan hadda hawsha tan soo cusboonaatay in ay maxay ahayd dib u dhac ku keenayso xilliga loogu talagalay in ay ku qabsoomaan ama ku soo gabagabooban doorasho waxa weeyaan guddiga runtii waxa sameeyay wax badan baa la oran karaa ama aad hadalhayntu sida ay tahay in guddigu laftigiisu uu mugdi badan yeeshay oo uu ku milmay hogaamiyaashii madasha taasina ay shaki badan keentay waxyaabaha laga shakin karo hadda waxaa ka mid ah xataa guddiga xubnaha ay soo celiyeen ee 12-ka ah qaar badan waa macruuf oo waa la yaqaanaa oo sababaha loo kaashaday in la soo celiyo inay ahayd maxay ahayd wadadii loo maray markii hore oo qaldantay ama qaarkoodna iyadoo ay taagan tahay murankii ama hadallo badan ay kasoo noqdeen habraaci loo maray qaabka beeshu ay xubintu soo gudbinayso iyadoo ay muranka taagan tahay ayaa haddana la buursiyey baad moodaa ina haddana dib bay usoo laabatay qaarna waxaa la aaminsan yahay in ay lug ku leeyihiin soo celintooda hogaamiyaha madasha maadaama hogaamiyaasha madashu ay xubna ka yihiin rag badan oo murashashiina waxaa la is oran karaa marka arrintan waxay dib u dhac ballaaran ku keeni kartaa waqtiga loogu talagalay soo gabooban doorashooyinka haatan ka socda dalka
tan kale dhanka beelaha xildhibaanadu ka yimaadeen ma laga yaabaa inay lafteedu caqabado iyo xiisado ay ka dhaliso maadaama doorashadu ay ku salaysnayd ergo 51 qof ah oo nidaam beeleed ku timid
may waxaan oran karaa qadku markii hore ayuu dhacay oo haddii arrintii uu shaki ku taagan yahay amaba aysan ka soo dhammaanin beeshii ay xubintu ka imaanaysay in la gudbiyo oo ama proceskii doorashada la maro ay taasaa markii hore qalad ahayd haddana waxaa meel kaloo ka muuqatay taasi ku tusaysa in ay jireen saameyn mas-uuliyadeed ama daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka amiraha ragga murashaxiinta haatan xubnaha ka ah maxaan ku yidhaahaa golaha hogaamiyaasha qaranka in ay lug lahaayeen dadintaas iyaguna ay yihiin xubnahaas dad kala interest ah oo murashaxiintaasu laftigoodu ay danahoodu iska hor imanayaan tii in ay keentay iyo bashar badan oo xagga beesha caalamka ah iyo isqaqabsi iyo dacwadihii faraha badnaa ee la gudbiyey inay sababtay in dib haddana loo suceeyo loo isku noqdo una waxay keeni karaysaa haddana khilaaf horle in beelihii ay ka dhex dhaliso hase yeeshee waxa weeyaan mar walba proceska waxaa gacanta ku haya marxalada adagna laga soo maray aynu ognahay beeluhu iyagoo weli ishaysta in la jiirsiiyey laakiin qilaafku iyo maxay ahayd isbahandaradu reer waxaa dhex taallo, laakiin waxaa mar walba la hubaa in ay guddi doonto proceski ay marin doonaan oo sida ay u soo celiyeen habraacii ay ku celin doonaan.
Marka khaladaadkuma waxaa la leeyahay wuxuu ka socday dhanka murashixiinta xilka xilalka doonaya oo faragelin sameynayay iyo dhankii madaxdii maamul goboleedyada, ma saasaa la leeyahay oo ay arrintu u badan tahay?
Exactly, waa sidaas weeyaan. Waxaa saameyn ku lahaa oo qaladaadkaasi sababay waa madaxda maamul goboleedyada iyo rag murashixiinta ah xilka madaxnimada u taagan oo kala mid ah golaha hogaamiyaasha qaranka ama madashaan iraaho.
Cabdulqaadir, marka adigoo mahadsan, ugu dambeyn marka aan fiirino go-aankaas guddiga xalintu ay qaateen ee 11 xubnood lagu laalay xubinnimadoodii waqtigii loo asteeyey doorashada baarlamaanku inay doorashada Soomaaliya oo xilligii loogu talagalay shirkii 1aad ee baarlamaanku uu taagan yahay asbuuc ay naga xigto xilligii loogu talagalay in guddoonka iyo guddoomiyaasha aqalada baarlamaanka la doorto, sidoo kale 2 asbuuc kaliya ay ka harsan tahay xilligii loogu talagalay madaxweynaha in la doorto, maxaan oran karnaa marka la fiiriyo go-aanka maanta la qaatay waqtiga oo taagan arrintii Puntland ay horay uga hadashay oo ahayd xubnihii Sool iyo Sanaag aqalka sare ee Somaliland oo iyana aan weli xal laga gaarin, arrimahaas oo dhan markaa fiirisid, maxaa odhan karnaa ma laga yaabaa inuu mar kale dib u dhac yimaado?
Walaal waa run, arrinta saameynta ugu weyn oo ay yeelan karto soo celintan COVID-19 dib loo soo celiyey waxaa weeyaan dib u dhac waqtiga keento ama ay saameyn ku yeelato waqtigii loogu talagalay doorashadu inay kusoo gabagabowdo. Midda kale, arrinta Sool iyo Sanaag iyadu waxa weeye, inkastoo la marayo ama loo marayo had maxayahday nidaam ah oo muran ka taagan yahay, hase yeeshee ma ahan baan oran karaa murankaasi mid haatan xilligiisu taagan yahay, waayo waxaa lagu soo beegay muddadii gabagabada ay ahayd xilliga doorashada, taasina waxay muujinaysaa haddii wax laga qaban karo in horey looga qaban lahaa, laakiin aanan hadda laga qaban karin waxba. Marka ku fogaan aan maayo waa arrin kolley u taala madaxda madasha, laakiin waxaan ii muuqata in arrintaasu ay tahay siday u tagtay oo aanay muran badan iyo hadal badan hadda aysan sii gali karin. Marka walaalow, midda ugu weyn oo hadda aan isleeyahay saameyn arrintaani waa ay keenaysaa waa xilliga wey. Soo celintan waxaa kaloo sabab u ahaa ama lug ku lahaa waad ogtoo guddiga khilaafaadka iyo guddiga doorashadu inay isnaqdiyeen marar badan oo ay isburiyeen hadalladoodu, iskana hor yimaadeen muddadii uu proceska doorashadu socday. Haatan faragelin xagga beesha caalamka ama culays uga yimid dhinaca baa sababay in la maro khilaafaadka xalintooda sida saxa ama waddada ugu saxsan in loo maro, inkastoo uu waqtigu taagan yahay, haddana waa mid ku timid faragelin xagga beesha caalamka.
Joolaqo oo isagoo jooga Garoowe khadka taleefoonka igu waramayay. Gudoomiyaha faraca jaamacadda Bariga Afrika ee degmada Buuhoole, Dr. Cabdishaafi Axmed Cali, ayaa wareysii u siiyey raadiyo Dalsir waxa uu kaga hadlay qorshayaal la xiriira kobcinta waxbarashada oo jaamacaddu ay ku hawlanayd. Gudoomiye Shaafi ayaa u waramay Axmed Nadiif oo ku sugan istuudiyaha Dalsir ee degmada Buuhoole.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, sallallahu wasallam cala sayidina wa nabiyina Muxammed wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciin, thumma ma bacd. Marka hore waan Ilaahay baa mahadla subxaana wa tacaala mar labaad waxaan mahad celinayaa radio Delshir wareysigan iyo fursadan iyo chance-kan. Runahantii aad iyo aad bay jaamacaddu wax badan ugu soo kordhisay magaalada Buhoorle. Intii laga aasaasay jaamacadda Bariga Afrika waxay Buhoorle ka aasaasantay sanadkii 2012, ilaa haddana way shaqaynaysaa. Intii ay shaqaynaysay waxay furtay kuliyada kala duwan oo kuliyada shareecada iyo daraasaadka islaamiga ah, kuliyada computer science-ka, iyo kuliyada business administration-ka, iyo kuliyada nursing-ka oo sanadkan lagu soo kordhiyey caafimaadka, iyo kuliyada waxbarashada oo qaybta teacher training-ka. Intaasiba markaas waxa ay hadda u shaqaynayaan jaamacadda iyo hawleed waa wanaagsan yihiin. Waxaa ka hawlgala macalimiin kuwa deegaanka jooga oo deegaanka u dhashay, iyo macalimiin kale oo gobollo kale ka timi ayaa ka qayb galay oo jaamacadda wax ka dhiga. Waxaa iyana jooga macalimiin dalka dibadiisa uga timi jaamacadda wax ka dhiga. Manhajka iyo curriculumka jaamacadda ay raacayso waa manhajka tayada badan ee tijaabsan ee lagu soo shaqaynayo 17 sano ee u degan jaamacadda Bariga Afrika guud ahaan. Run ahaantii inta jaamacaddu ay hawlaha waday waxbarashada, qeyb Buhoorle aad bay soo dhaweeyeen, dadka deegaanku way ka qayb qaateen dhismaheedii, bilowgeedii, furitaankeedii ilaa hadda. Qalinjibinta waxaan filayaa horad la socoteen si qalinjibinteedu u dhacday. Laba sano ayaa hadda laga qalinjibiyey, laba dafcadood baa ka baxay. Dafcada saddexaadna sanadkan bay soo baxaysaa oo hadda tirsayaasha bay qorayaan.
Tira intee laga baxay ardayda ka qalinjibisay jaamacadda markii la isu geeyay?
Ardayda jaamacadda ka qalinjibisay markii la isu geeyo, ardaydii hore waxay ahayd 30 arday sanadkii hore baxday. Sanadkanna ardayda baxday waa arday kontameeya ah, ilaa 50 arday meelaha gaadhaya. Marka adigu arday 100 ku dhowba baa jaamacadda ka qalinjibisay 80 iyo abaf ah, baa ka qalinjibisay intii jaamacaddu ay shaqaynaysay.
Jaamacadda tani markii deegaanka timi si weyn bay dadka deegaanka u idin taageereen oo jaamacadda uga qayb qaateen. Haddii ay ardayda oo gobollada kale aadi jiray tahay oo jaamacadda ku ekaaday, haddii ay tahay dhul jaamacadda la siiyey, haddii ay tahay dhaqaalo ay shirkadaha Telesom iyo kale lacag ku bixiyeen, weli ma socotaa taageerada la siinaysa jaamacadda? Imika idinkaas ku filan
maya taageerada jaamacaddu way socotaa oo baahida waxbarashadu waxtuma dhammaato. Mar walba baahibay waxbarasho way jiraysaa. Jaamacaddu dee maray bilow ahayd way jirtaa oo aasaaskeeda iyo gacan qabashadeeda ay 100% u baahnayd. Maray ka soo yaraatay 100% 80%, 100% 40%, marba baahideedu dee heer bay maraysay. Iminka jaamacaddu heer ay wax badan qaban karto ayay gaadhay. Run ahaantii waxyaaba badan oo horumarinna way u baahan tahay. Xitaa haday iyadu isla dhaweyso isbixinteeda, waxaa hadda dhismayaasheedii baa qayb qabiyey yihiin. Waxaa hadda socda howl weyn oo 1200 qof qaadaya oo dhismihiisa hadda gacanta lagu hayo qeybo ka mid a Sare Axmediisii gudaha, iyo safiitooyin iyo howlo hagaajin iyo koronto gelin iyo dab lagu wado. Waxaa iyana jirta qeyb dhisma ah oo hadda iyana barnaamijkeedan ku jirno oo library oo dhul fiican oo jaacada ka horreeya weyn laga dhisayo oo hadda qorsheedii hawsheedii uu socdo. Waxaa kale oo iyana hadda ka mid a oo dhul kale oo banaanka jaacada gudaheeda ah oo iyana loogu talagalay in saddex galaas ama lix qolo dabaqyaa laga dhiso oo kala sarreeya, oo iyadana lagu fidiyo jaamacadda maadaama galaasyadii iyo kuleedii ay intaas sii badanayaan. Waxay u baahan tahay oo kale qalab kale oo waxaa jira kombyuutarra iyo bugaag iyo qalab la doonayo in loo soo waarido. Marka shaqo badan bay jaamacaddu mar walba horumarin bay u baahan tahay. Dhul weyn baa jira oo banaanka Buhoorle ah oo aada u ballaaran oo dhowr kilomitir ah oo jaamacadda hadda loo diyaarinayo oo qorsheedii iyo qarashkeedii lagu jiro. Jaamacaddu mar walba extension bay leedahay iyo baahideedu way badanaysaa, iyo markasta sii fidana qarash ku baxaya hawsheedu way badanaysaa. Aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii na caawiyey oo dhan, shirkadihii ka qayb qaatay, shirkada aad tilmaantay Telesom, dee shirkadaha nooguma jirto oo jaamacadda baadiyaan iyadu gacan qaban maba aysan soo gaadhin heerkan baa la odhan karaa. Oo mar walba heliya hooba waynala garab taagan tahay. Shirkadaha kale ena caawiyey iyana waa u mahad celinaynaa dadweynaha reer Buhoorle, gudaha ganacsatada, qurba joogta, cid walba oo gacan ka geystay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
Gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika farceeda Buhoorle Dr. Cabdishaafi Axmed Cali oo Axmed Nadiif u warramayey.
magaalada garoowana waxaa lagu soo gabagabeeyay shir la xiriira kala xadaynta degmooyinka iyo gobollada Puntland, kaas oo ay ka qayb galeen gudoomiyeyaasha degmooyinka Puntland ayna qabanqaabisay dallada Bunsa. warbixin arrintaas la xiriirtana waxaa suudiyaha dal jira magaalada Garoowe ka soo jeedinaya Maxamed Laki.
Dallada Bunsa ayaa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxay ku qabatay shir wadatashi ah oo heer degmaa, kaasoo ay ka qayb galeen gudoomiyeyaasha degmooyinka Puntland. waxaana ku saabsanaa shirkaasi calaamadaha xuduudaha iyo sidoo kale iyo doorasho ka dhacda Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa inta badan joogay gudoomiyeyaasha degmooyinka heer Puntland, iyadoo halkaasina ay dhammaanba ka hadleen gudoomiyeyaashii ka soo qayb galay kulanka ay soo qabanqaabisay Bunsa. ugu horreyn, duqa degmada Qardho ee Puntland Cabdi Siciid Cismaan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in shirkan uu ku saabsan yahay xadaynta xuduudaha, isagoo sidoo kale ka hadlay siduu u arko shirkan.
waxaa jira iyadana xadayn la xadeeyo xuduudaha ay leeyihiin gobollada iyo degmooyinka, iyadana waa lagama maarmaan. intaasoo dhan haddaan la helin doorasho ma dhici karo. in loo helo iyadana dhaqaale, wax walba dhaqaale ku salaysan yihiin, badanaaba dawladdu haddeer waxa weeyaan xiliyo ugu dambeeya bay ku hadbaaburaan in ay la qabto ama la dhiso gudiyadii. waxaa leenahay Puntland maamulkeeda runtii wasaaradihii iyo dadkii shaqada ku lahaa maanta ma iman shaqooyin fara badan awgood.
Faadumo Diriye, madaxa dimuqraadiyadda Bunsa oo goobta ka hadashay, ayaa sharaxday ujeedka kulankan iyo shirkan muddada uu socday.
bacdigeed waxaa maanta halkaan noogu soo dhammaaday oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay sidii looga shaqeeyey, looga hadlay, looga dooday, go'aamada laga qaatay arintii labada maalmood ka socotay oo ahayd xalinta in maaragtay loo gogol xaaro sidii looga munaashaqoon lahaa, looga wada hadli lahaa, degaamada uga shaqeyn lahaayeen, bulshada rayidka iyadoo u facilitate garaynaysa Bunsa waxyaalaha ka jira degmooyinka iyo gobollada.
gudoomiyaha gobolka Sool ee Puntland Cabdalla Caato Warsame oo madasha ka hadla ayaa soo qaatay in gobolka Sool xilligan uusan gacanta ugu jira Puntland, iyadoo loo baahan yahay in la xadeeyo xuduudaha. waxauna ka hadlay arrimaha ku aadan gobolkiisa iyo kulanka uu kaga qayb galay Garoowe ay soo qabanqaabisay Bunsa.
loo dhistay dastuurka lahaa ee ay la wadaageen maamula gobolleedada kale iyo Soomaaliya inteeda kale iyo dowladaha Soomaaliya ka baxsanba, inay muhiim tahay in la helo inuu xor yahay qodobkaasi oo uu yahay isaguna qodob shaqeeya. waxaan uga jeedaa Puntland inay jiraan degaamo maqan oo cid kale maamusho Puntlandna u fidsan dastuurkeedana ka mid, taas in xeer cad laga soo saaro arrintaas sidaa lagu soo afjari karo caqabadaas oo barnaamijka xilliga loo socdo lagu gaari lahaa degaamadaas dadka ku sugan wixii barnaamijka qoraal inuu ku soo baxo oo dowladda laga helo qodobka isaga waan ku daraya. waana soo dhoweynayaa dhammaan qodobada halkan ku qoran in loo baahan yahay abni sugan, boolis tababaran, qodobka koowaad inuu yahay dhaqaalo.
Maxamed Cali Nuur, agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha oo isna goobta ka hadla, ayaa ku dheeraaday muhiimadda barnaamijkan ee ku aadan calaamadinta xuduudaha oo markaasi ay soo abaabushay dallada Bunsa
iyo mataqaana dadka muhiim ku ah inay taladooda la helo, maadaama laga soo sameeyey Bunsa ee ka soo shaqeysay wadatashiga xagga gobollada iyo degmooyinka ay soo martay, gobollada ay soo madayna ay xogta ay ka soo aruurisay dhammaan ay halkan ku soo bandhigtay, taasoo ay muhiim u tahay maamulka Puntland sidii wax uga qaban lahaa, iyadoo la rabo in qodobo hadda la soo bandhigay oo muhiim ah horena mataqaana qorshaha ugu jirdhay in ay sii xoojisay sidii loo fulin lahaa habka loo fulinayo nidaamka iyo sistemka la rabo xuduudaha in loo sameeyo iyo dadka ka mid noqon doono gobollada hadda ay soo mareen Bunsa. waxaa ka mid ah Senaag iyo Heyland iyo Bari, Gabdafuur, Karkaar, Nugaal iyo Sool iyo Cayn. intaba mataqaanaa way waxay ka soo sameeyeen consultation iyo mudu
shirkana qabatay dalada Bunza ee labada maalin ka socday magaalada Garoowe ayaan ahaynkii ugu horeeyay iyadoo daladu ay kulamo noocan oo kale ku soo qabatay magaalooyinka Boosaaso iyo Galkaayo Maxamed Laki ma radio Daljir Garoowe
booliska magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Midowguna waxay muddooyinkan ku hawlanaayeen howlgallo ballaaran oo magaalada ay ka wadeen kuwaas oo la xiriira sugidda amniga warbixin arintaas la xiriirtay ee suudiyaha darjiray magaalada Galkacyo waxa ka soo jeedinaya Shaafici Cabdul Qadir Warsame
shir tiraayo ay si wada jir u qabteen taliyaha qaybta booliska gobolka Midowgu iyo taliye ku xigeenka ayay kala hadleen amniga gobolka Midow gaar ahaan degmada Galkacyo saraakiisha ayaa ka hadlay howlgallo ay ciidamada booliisku ka sameeyeen hamiinadii ugu dambeeyay magaalada Galkacyo taas oo lagu xaqiijinayay amniga magaalada taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Midow ayaa ugu horeen ka warbixiyay howlgallo ay ciidamadu xalay ka sameeyeen magaalada Galkacyo
booliska hadaan lahay xalaysa waxaan galay howlgal howlgalkaasna mid joogta ah oo aanu kulli waajibaadkayga aanu ku qabsanayno buu ahaa dad saaxan waa oo ciyaal xun oo moobeelada dadka dumarka iyo odayaasha ka dafa oo dhowr iyo toban waa soo qabanay kuwa tuugo oo guryo jabsaday waanu soo qabanay haddii alle kusoo ogol yahay xalayto hawshaasaanu galay hawshaasna waanu joogto kulleyna dee maamulka sare gobolka iyo taliyaha qaybta go-aan baa laga soo saari doonaa dadkaas iyo wixii la mid ah runtii magaaladu waxay u baahan tahay nabad qofka shacabka ah mudda jooga inuu nabadgelyo helo oo gurigiisa nabadgelyo ku helo suuqa oo marayana nabadgelyo ku helo intii marka nabadgelyada diidka ah nabadgelyo diintan gacan biraanu ku qabanaynaa
taliyaha qaybta booliiska gobolka Midow Cabdiwaxid Cabdulla Warsame ayaa isna ka hadlay howlgallo ay muddooyinkii dambe sameeyeen ciidamadu ammaanka iyo cidda ay ku soo qabqabteen
haddii annaga hawshayadu ma istaagto markasta waa wadnaa waxyaalo badan oo amniga ku saabsan ayaanu muddooyinkan dambeba ka shaqaynaynay sidii aan u dhexgeli lahayn dadka sidii aan ula dagaalami lahayn dambiilayaasha sidii aan u sugi lahayn ammaanka magaalada sidii aan u fahmi lahayn siyaalaha wax u khaldan yihiin iyo dadka raba inay ismeesadaan ama si kale iska dhigaan waad ogtihiin hadda ka hor amarraan bixinay amarradaas dhamaantood waa ku guuleysanay dadkii ay qusaysay waa wada hadalay dadkii aan rabno inaan baranno waa baranay dadyo kale oo hadda aan rabno inaan sidaas oo kale ugu yarano waa jiraan taas waa qodobkii hore qodobka labaad haddii howlgallo joogta ayaa ka socda magaalada oo lagula dirirayo dadka anshaxumada ka wada magaalada iyo tuugta iyo dadka sidoodaba dhagar qabayaasha ah oo dambiilayaasha ah ciidamada shaqooyinkooda way wadaan sida hadda talaxiin ku sheegayay shaqooyinkii ugu dambeeyey xalay ayay dhaceen xabiis badan oo ku saabsan tuugadaas iyo dhalinyaradaas iyo waxaasoo dhan xalay waa la soo qabtay waa xiran yihiin waa la baarayaa wixii anshaxumo ah oo si khaldan timaha u jartay ama si xun u labisan waa u diganaa waalidiintood baan u diganaa waxaan leenaa ubadkiina edeb u yeela wiilkaaga markuu halkaa timaha ka jarto oo inta hoose xiiro oo in yaroo fooda la soo haro ninkaasu nin dhaqan doorisa weeye nin diinta doorinahaya weeye diintiibu wuxu dhimayaa xayr annaga diintayadu ma ogola
taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhaqangelinta awaamiir uu soo saaray taliska booliiska gobolka Midow kaas oo ku saabsanaa inay isdiiwaan geliyaan dhammaanba xarumaha ganacsiga gaadiidleyda iyo goobaha waxbarashada
naga dhexaysa awal waxaanu qodobkayga labaad haddaan ku noqdo aan la hadalay dadkii aan la hadalay oo aan ruux xarumaha aan la qaybsano shaqaaleyn inaan baranno waa nooyooda yimaadeen sida iskoolada hoteelada haddii alla kuu run yahay masaajidyada iyada lafigada arrimaha aan kala tashanaynay malcaamadaha qur-aanka dadka u dhiga dad badan baan rabnaa inaanu maaragtay oo wax ku ool ah dadkaas waa dadka shaqeeya ama hawsha haya wey cidii hawl haysa ayaa waxa la rabaa de markaa in la barto oo waxna laga faa'iideysto waxna loo faa'iideeyo dad badan waxa jira markaa saaso kale xogsata ah oo aan rabno de inaan xiriir la yeelano inaan u baranno waa noocyo kala duwan waa tiro badan yihiin waxa kamid ka barlayaasha waxa kamid doobdilayaasha waxa kamid tagsiilayaasha waxa kamid dulaaleeyda waxa kamid dad tiro badan oo kala duwan kaariyada kamida ya marka weeye qofka cadaylayaasha kamida ya cadaylayaasha kamida wariyayaasha kamida fiiri waa qof soo jirmaadaya fiirka cadayska keenaya dabarsan bii seeri seen salaadda subax goor muu kacay sabtoo saab kacay waa qof wax ku oola weeye waa mujtamac abaabulan marka wax badan baan ka faa'iidi karnaa moogta wax badan buu ogyahay wax badan baan ka kaashan karnaa cadaylu waa in wadaniya dalkii buu marayaa waa tegayaa waa warwarayaa laba maalmood buu hawd ku jirayaa hawdka marka waxa yaalo dhan buu soo ogaanayaa marka hawdka inaan ka wareysano wey iyo geedaha iyo wixii bal dhirta luntay iyo ugaartii wax lumay iyo inaan weydiino ninkaas waa xoogayaala inaan baranaahma ninkaas doobilaha waa lami
shaafi cabdulqaadir warsane radio daljir gaalkacyo
haatanna waa xubnihii barnaamijka aan ku hormaro xubintii isboortiga iyo cabdiraxmaan yemen
ku soo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray naadiga liverpool ayaa 3 uga badiyay naadiga middlesbrough waxaana liverpool ay soo gashay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka ingiriiska 3 ka mid ah goolashaasi waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Adam Lallana halka Divock Origi uu goolka saddexaad kooxdaasi u dhaliyay waxaana tababare Klopp uu gool muhiim ah ka soo gaaray naadiga Middlesbrough Chelsea waxay 1-0 uga badisay naadiga Sunderland kuwaas oo sanadkan wanaagsanayn balse naadiga tababare Antonio Conte hoggaaminaya guushaasi waxaa ku hoggaaminayay ciyaaryahan Cesc Fabregas kaas oo daqiiqadii 40aad goolka kaliya ku badiyay u dhaliyay West Hamna 1-0 ayay uga badisay naadiga Berlin halka Manchester United ay kalabi iyo hal qaybihii ugu dambeeyay ciyaarta oo dhamaanaysa ciyaaryahan sanadkan Ibrahimovic guushaasi gacanta u galiyay tobare Jose Mourinho Manchester City-na hadiba ay u soo laabatay kadib markii ay 2-0 uga badisay naadiga Watford Stoke City iyo Southampton waxay ku kala baxeen 2-0 halka Tottenham ay 3-0 uga badisay naadiga Hull City West Brom Albion ayaa 3-1 uga badisay naadiga Swansea adaba Chelsea ayaa 4 dhibcood ku hoggaaminaysa halka Liverpool ay kaalinta labaad ku jirto oo ay 4 iyo 3 dhibcood naadiga Arsenal ay la wadaagaan inkastoo Arsenal guuldarro ay kala kulantay naadiga Everton halka Manchester City ay kaalinta 4 ku fadhido 3 iyo 3 dhibcood Tottenham ayaa 5 dhibcood leh halka Manchester United ay kaalinta 6 ku jirto oo ay 7 iyo 20 dhibcood leedahay dhanka koobka Club World Cup loo yaqaano ayaa naadiga Real Madrid ee ku wadaaya 3 daqiiqo ee duhurnimo waxay la ciyaari doontaa naadiga Real Mexico ee lagu magacaabo Club Football America waxaana kulankaasi uu noqon doonaa semi-finalka in labada kooxood ay nasiib u yeesheen inay wada ciyaaraan ugu dambeyntina tababaraha kooxda Manchester United ayaa sheegay in kooxdiisu sanadkan ay doonayso ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska inkastoo ay ku jirto kaalinta 6aad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska micna weyn ma sameynaysa ayuu yiri wareysi uu bixiyay kadib guushii uu ka gaaray naadiga Crystal Palace tababare Mourinho ayaan meesha ka saarin in kooxdiisa uu tartamayso horyaalka Ingiriiska inkastoo dhibco badan laga sareeyo
haatana waxa xubintii wargeysyada Xuseen Cabdi Jimcaale Madar ayaa inala socodsiinay
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaka iyo Dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Daily Telegraph wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dowladda Shiinaha oo Donald Trump uga digtay aqoonsiga jasiiradda Taiwan dowladda Shiinaha ayaa uga digtay madaxweynaha cusub ee la doortay waddanka Mareykanka Donald Trump in hadii uu isku dayo inuu wax ka bedelo siyaasadda hal Shiina in ay jirto in ay saameyn ku yeelan karto nabadda gacanka Taiwan faragelinta ayaa sidoo kale wax u dhimi karta bay yiraahdeen xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha in la hormariyo sidaana waxa wargeyska u sheegay afhayeenka xafiiska siyaasadda ee waddankaasi Shiinaha siyaasadda hal waddan oo Shiina ah ayaa Mareykanku waxa uu la leeyahay xiriir rasmi ah laakiin lama laha Taiwan oo Shiinaha uu u arko gobol isaga ka tirsan madaxweynaha waddanka Mareykanka ee la doortay Donald Trump ayaa hore u sheegay inuu shaki ka qabo sii wadida siyaasadda waddankaasi Shiinaha Mr. Trump ayaa ka xanaajiyay xukuumadda Shiinaha markii uu telefoon kula hadlay madaxweynaha waddanka Taiwan Tsai Ing-wen kadibna bartiisa Twitter-ka soo dhigay ninka lagu magacaabo Feng Shang oo ah afayeenka xafiiska siyaasadda ee waddanka Shiinaha ayaa ka digay saameynta ay ku yeelan karto nabadda gacanka Taiwan faragelinta uu Mareykanka ku sameynayo jasiiradaasi markana waa wargeyska basan wargeyska ayaa dadkiisa hore ku xardhay warbixinay soo saartay qaramada midoobay oo ka digtay dalalka ugu saboolsan adduunka in ay aad uga dibdhaceen dunida inteeda kale shirkadda qaramada midoobay ee dhanka ganacsiga iyo horumarinta ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNCTAD ayaa sheegtay in warbixintooda sanadlaha ah ee qaruumaha dalalka ugu saboolsan adduunka ay ku guuldareysteen in ay lasoo jaanqaadaan dunida inteeda kale oo ay u baahan yihiin gargaar dheeraad ah iyo heshiisyo ganacsi oo wanaagsan warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay in dalalka ugu saboolsan adduunka ee aadka uga dambeeya dunida inteeda kale ay hay-addaasi ka digtay in ay yihiin 84 dal oo dib uga dhacay dunida inteeda kale waxa ay sidoo kale walaac ka muujisay qaramada midoobay sida wargeyska uu qoray awoodda qaruumaha ugu saboolsan si kor loogu soo qaadana ay u baahan yihiin in la kaalmeeyo liiska hadda dalalka ugu saboolsan ayaa waxaa ka mid ah 34 dal oo Afrikaan ah, 9 Aasiya ah, 4 Pacific ah iyo waddanka Haiti. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal waa naga intaa.
Barnaamijka Saaka ee Dunida Akhyaar ee waa naga intaas anigoo toolmaanaya idin la socodsiinayay wuxuuna barnaamijka Saaka idinka imaanayay magaalada Nairobi dhammaan xarumaha radio darsiga iyo bogga internetka waa naga la socoteen intaan barnaamijka la mid ah ku kulmayno. Nabaday.